Apa kabar Mas Rohman?
Alhamdulillah baik, Bang Ei, sehat.
Mas Rohman dari ya. Semarang nih.
Iya, dari Semarang.
Sobat MM, malam hari ini kita berada di Sigar Bencah ya. Ya, Sigar Bencah adalah sebuah wilayah di mana wilayah tersebut terkenal cukup angker ya. Banyak kejadian dan menelan korban jiwa. Nah, kita berada ya. Di pinggir jalannya ini. Ada hutan, nanti kapan-kapan kalau main ke sini ada lihat hutan. Di depan Koramil 12 Tembalang. Tempatnya juga cukup seram. Mas Rohman,
ya.
Sebelum berkisah saya mau tanya-tanya dulu nih. Kira-kira merasakan apa di area sekarang ini? Ada energi apa?
Gimana ya, tadi sempat nyium apa? Kayak bau gak enak banget gitu. Tapi sebelumnya pas datang ke sini gak ada apa-apa. Maksudnya gak nyium itu. Sekitar mungkin 10 detik kayaknya gak hilang-hilang gitu tuh. Ya. Terus hilang aja gitu.
Kalau sekarang udah enak tapi ya?
Aman, kayak ngerasa aman aja gitu.
Baik, Sobat Malam Mencekam ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata yang dialami oleh Mas Rohman ya. Ini kejadiannya dimulai tahun 2017 sampai dengan sekarang masih berlangsung. Dimana ya. Mas Rohman ini istrinya ya terkena gangguan atau guna-guna atau santet dari seseorang.
Betul.
Bagaimana kisahnya nanti kita cari tahu dan jangan skip video ini sampai akhir. Mas Rohman,
ya.
Aktivitas apa nih?
Ya, biar usaha aja.
Biar usaha?
Iya.
Di Semarang ya?
Di Semarang, iya. Usaha aja.
Warga asli Semarang?
Bukan. Bukan.
Bukan ya, pendatang ya?
Pendatang, iya. Okay. Pendatang.
Ini pakai masker kira-kira apa yang disembunyikan nih?
Sebetulnya ini kan kalau mau diceritakan bisa dibilang kayak aib keluarga ya, Mang ya. Tapi kan apapun itu pasti ada hikmah ya di balik ini semua gitu. Jadi disaringkan seperti ini tuh mudah-mudahan mungkin barangkali teman-teman di luar sana juga mungkin ya ada yang seperti kita gitu ngalamin kejadian seperti ini. Bisa diambil contoh yang baiknya gitu aja. Sekiranya nanti cerita saya ada yang buruk ya jangan diikutin atau jangan dicontoh begitu. Ambil yang baiknya aja.
Dan saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Rohman.
Ya.
Jangan skip videonya. Mang Ai dan tim berada di Sigar Bencah bersama Mas Rohman. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Rohman.
Kejadian itu bermula dulu tahun 2017. Saya kan mau kerja di daerah Jawa Timur, Mang Ai. Kerja di satu pabrik lah di Jawa Timur. Di tahun 2017 saya ketemu dengan istri nih, Mbak, sebut aja Mbak Lita gitu ya. Saya gitu. Ini nama saya samarkan ya, Mang Iya gitu kan, karena ini kejadian yang benar-benar nimpa banget gitu kan. Nah, Mbak Lita ini single mom, punya anak satu begitu. Insya Allah ya saya siap apapun tuh nerima ya, karena kan pilihan begitu, Mang Iya. Gak ada masalah untuk urusan itu. Alhamdulillah pernikahan berjalan lancar gitu, Mang Iya, lancar lah gitu ya. Tapi anak dari istri saya ini gak ikut, waktu awal pernikahan saya gak ikut. Maksudnya gak ikut dengan saya begitu, ikut dengan mantan suaminya gitu. Ya oke-oke aja lah gitu kan, apapun itu kan keputusan terbaik dari mereka ya gitu. Setelah beberapa waktu berlalu gitu, tepatnya beberapa bulan lah setelah pernikahan, akhirnya si istri ini kangen sama anak gitu ya. Terus minta saya untuk ketemu yuk main gitu kan, pengen tengok anaknya begitu. Jadi sebelum bertemu itu istilahnya si istri ini kayak dibatasin, Mang Ei. Dibatasin gak boleh ketemu anaknya begitu. Ya saya sebetulnya untuk melangkah terlalu jauh ya gimana ya, kan itu kan istilahnya hasil dari apa, komunikasi dengan mantan suaminya ya, mengiyakan apa tidak begitu ya. Apapun itulah dibalik itu ya. Intinya si mantan suaminya ini gak, sebut aja namanya Budi ya, mantan suaminya sebut aja Budi. Jadi Mas Budi ini tuh bener-bener gak ngijinin kalau si Lita ini ketemu sama anaknya gitu. Sampai pada akhirnya, saya juga kaget sih waktu itu. Jadi si Lita bener-bener maksa saya untuk ketemu dengan anaknya gitu ya, sebut saja namanya Ray ya, saya samarkan Ray deh, anak saya namanya Ray gitu ya. Nah terus udah pokoknya ya kita mau saya mau ketemu si Ray gitu kan, udah kangen banget soalnya udah bertahun-tahun nggak ketemu, nggak dibolehin gitu tuh. Ya cuman cukup sekedar tahu aja ya kenapa mereka bisa pisah nih si Lita dengan si Budi. Jadi KDRT lah bisa dibilang gitu. Dan kalau menurut saya hubungan rumah tangga itu kalau sudah KDRT gak asik aja gitu loh Mang ya. Apapun itu kan sebetulnya bisa dibicarakan baik-baik. Terus singkat cerita saya langsung datang nih ke tempatnya si Budi gitu untuk jemput si Ray. Bilang ke Budi itu untuk dibawa main aja, kangen gitu kan. Kita makan di luar rumah gitu ya, di luar rumah si Budi gitu kan. Kita ajak jalan-jalan ke mall. Ternyata sampai di situ, si Ray gak kita kembalikan lagi Mang. Jadi kita langsung bawa pulang ke tempat saya kerja di Jawa Timur. Jadi posisi si Budi ini teman-teman ya, dia di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah si Budi ini gitu kan. Nama kotanya ya di Semarang lah gitu ya, di Jawa Tengah nih. Jadi si Ray saya bawa ke Jawa Timur. Jadi si Lita ini benar-benar pengen si Ray ikut gitu kan. Tanpa sepengetahuan si Budi gitu. Nah si Budi akhirnya kayak marah gitu ya. Emosi lah dia mungkin seperti itu. Jadi kesannya kayak si Lita ini juga ngebales. Ini loh yang selama ini gue rasain gitu tuh. Kalau lu gak boleh ketemu sama anak gimana rasanya gitu kan. Buat saya pribadi saya udah bilang ke si Lita ya, ke istri saya tuh gini. Saya panggilnya kan Bun ya. Bun, sebetulnya kalau buat saya, mau si Budi main kesini pun ke rumah saya, pintu saya terbuka. Saya bilang gitu, silakan gak apa-apa. Karena yang namanya bekas anak gak ada Mang. Bekas anak kan gak ada ya. Kalau bekas istri, bekas mantan suami, istilahnya gitu, itu kan berlaku ya. Tapi kalau bekas anak gak ada istilah seperti itu gitu loh. Anak ya tetap ada bapak kandungnya, ada ibu kandungnya begitu. Dan saya mengizinkan. Jadi silakan kalau misalnya mau main ke rumah, pintu saya terbuka gitu kan. Jadi setelah seperti itu ya tadi si Budi benar-benar emosi, marah banget dia, chatnya segala macam gitu kan. Saya nanggapinnya masih biasa aja. Pada saat si Ray ikut si Budi gitu ya, seperti kayak nggak diurus. Saya lihat langsung. Jadi dari segi baju, istilahnya bukan baju yang terbaik lah gitu. Dari segi fisik kayak kurus, kayak nggak kayak makan sehari sekali gitu kan. Terus sempat waktu masih si Ray ikut dengan si Budi ini kayak Bun, aku pengen ketemu sambil nangis. Itu anak usia masih 5 tahun gitu. Kayak nangis tuh anak. Jadi kan saya juga ngerasain kayaknya ini anak gak happy gitu loh. Nah ketika sudah si Ray sudah sama kita nih di Jawa Timur, si Lita istri saya tanya gitu kan, gimana kamu ikut sama ayahmu? Maksudnya Budi gitu ya. Ya pokoknya ya namanya anak kecil yang saya tahu biasanya ngobrol ya atau ngomong apa adanya gitu kan. Mulai makan katanya cuma dengan garam gitu tuh. Terus ya pokoknya gak diurus lah gitu tuh. Pokoknya kayak benar-benar gak diurus nih anak gitu kan. Oke lah akhirnya ya berjalan waktu saya sekolahin segala macem gitu kan. Aman, masih belum ada apa-apa nih di sini. Nah di tahun 2018 emang ya, saya resign dari tempat kerjaan saya nih. Saya resign gitu. Ya karena satu hal lah saya resign dan akhirnya saya pindah ke Semarang. Sebelum saya pindah menetap di Semarang, saya tempat 2 atau 3 bulan lah tinggal di rumahnya si Lita, di orang tuanya Lita nih tinggal, yang dimana di kota Salatiga. Pada saat di Salatiga ini, saya gak tahu gimana ceritanya, saya juga lupa ya, cuman si Budi ini di media sosial gitu, di Facebook ya, dia bikin status yang kayak ngejelek-jelekin mertua saya gitu tuh. Maaf ya, kayak kebun binatang keluar semua. Nah, seperti bahasanya itu kayak begitu gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya emang EI menghina saya pribadi gitu sebagai laki-laki, sikap saya paling ngambil rokok santai gitu ya. Mau emang EI ngatain saya apapun, saya seperti itu aja, nggak akan terpengaruh. Bahkan orang semua menghina saya silakan, saya menyantai aja gitu kan. Tapi ini masalahnya ke orang tua Mang gitu loh. Jadi gimana ya, meskipun itu bukan orang tua kandung, ngeliat mertua saya digituin kayak saya nggak terima. Saya japri, ada masalah apa sih gitu kan. Kalau misalnya lu ada masalah kesini aja kali, dateng gitu kan ke rumah. Atau barangkali lu kangen sama anak lu kesini aja. Kan si Ray juga di Salatiga waktu itu ya, kita bertiga di Salatiga tuh. Terus si jawaban si Budi ini begini, kalau saya ke situ ketemu, maksudnya main ke rumah si Lita, itu sama aja kayak bunuh diri. Si Budi ini bilang begitu. Maksudnya tuh dia bilang bunuh diri ini kenapa, jadi di tempatnya si Lita si Budi ini udah terkenal dengan kelakuannya yang tanda kutip negatif lah, bisa dibilang gitu. Jadi kayak mungkin di satu sisi juga dia kayak ngerasa, saya gak tahu takut apa sungkan ya, karena dia udah bikin, udah memojokkan kedua orang tua saya gitu kan. Sampai saya maksa tuh, lu pokoknya datang ke sini, lu ketemu sama orang tua gue, lu minta maaf. Saya bilang gitu. Orang tua gue pasti maafin lu kok, gitu kan. Tapi tolong bahasanya dijaga ya. Harapan saya ketika saya ngingetin seperti itu, ya dia ada niatan gitu ya, niat yang baik untuk datang gitu kan. Pak, Bu, maaf ya, gitu. Maksud saya tuh gitu, Mang. Ya di luar dugaan ya, malah responnya tuh kayak ngetawain gitu loh. Jadi kayak makin jadilah ngeledek. Sampai di satu puncak itu bener-bener ngedidih banget nih darah gitu kan. Udah punya niat yang gelap. Jujur aja tuh, Mang. Niat saya itu pada saat itu udah pengen satu ngebakar rumahnya ya. Terus yang kedua saya habisin semua orang di dalam itu. Siapapun tuh yang di dalam saya mau habisin semua. Pas mau berangkat ke sana tuh udah siap parang gitu kan. Nah, istilahnya itu di tempatnya si Lita, neneknya itu dipanggilnya Mbok. Jadi bukan sebutannya nih Mbok gitu ya, si Mbok gitu ya, kita sebut aja Mbok. Itu sampai dari mulai Mbok dan bapaknya si Lita ini untungnya nenangin saya tuh. Jadi kayak seolah-olah tuh saya api disiram air gitu loh. Udah nak, jangan seperti itu. Mereka bilang gitu tuh. Nanti kalau kamu kayak begitu, istri kamu gimana? Sama anak kamu gimana? Begitu kan. Kamu harus mikir ke situ. Jadi kayak saya langsung tiba-tiba gak tahu kenapa kayak langsung teng. Yang tadinya emosi langsung turun gitu ya. Tapi saya masih gak bisa. Orang kayak gini harus dikasih paham gitu loh kan. Terus saya bilang, Pak, udah gini aja. Sejanji saya gak akan ngapa-ngapain, tapi saya tetap ke rumahnya dia. Saya bilang gitu, saya gak puas kalau gak ketemu orangnya. Nah, pikir saya gitu kan. Ya udah, hati-hati ya, gitu kata si bapaknya Lita nih kan, bapak saya tuh. Akhirnya saya berangkat tuh. Tadinya niatnya mau sendiri, Mang. Terus si Lita keke pengen ikut. Aku ikut ya, ya, kata si istri saya tuh gitu kan. Udah mending kamu di rumah aja, gak usah ikut, saya bilang gitu. Gak apa-apa, aku pengen ikut. Takutnya kamu kenapa-napa gitu kan. Jadi istilahnya saya masuk ke kandangnya dia. Kan saya udah bilang kamu kesini gak akan kenapa-napa kok. Kalau saya kesitu saya bunuh diri tadi gitu kan. Oke, tungguin di rumah ya. Nanti jam 4 sore saya datangin rumah kamu. Saya bilang gitu. Tibalah saya ke rumahnya dia dengan istri saya tuh. Saya ketok. Terus gak lama dia buka pintu gitu. Waktu pada saat masuk rumahnya si Budi, Mang, itu si teras atau ruang tamunya dipakai untuk mengaji. Jadi kayak saya ngelihat tempat apa dudukannya Quran gitu ya, tempat dudukan Quran gitu. Nah, itu saya lihat, oh ternyata rumahnya si Budi ini kayak dipakai kegiatan untuk ngaji begitu loh. Dan setelah saya tanya ke istri, benar. Jadi kayak bapaknya si Budi ini istilahnya guru lah gitu, guru bisa guru mengaji begitu ya. Yang punya apa, yang mengurus pondok pesantren juga begitu. Oh, seperti itu. Anehnya itu dia langsung cium tangan saya, Mang. Jadi kayak seolah-olah gak ngomong tapi maaf ya. Nah, seperti itu. Jadi kayak langsung cium. Padahal dari segi usia, saya jauh di bawah dia gitu tuh, jauh. Saya gak banyak omong, saya cuma bilang gini. Budi, lain kali lu punya mulut dijaga ya. Saya bilang gitu. Saya sambil tunjuk tuh, Mang, wajah dia tuh. Jadi tangan sini tuh nempel ke wajah dia tuh. Emosi banget, Mang. Bener-bener kayak, apa ya, yang saya ingat itu nih orang udah salah, bukannya minta maaf malah kayak makin ngelunjak gitu tuh. Padahal saya udah bener-bener ngebuka sesabar-sabarnya, namanya manusia ada batasnya ya, sabar gitu kan. Terus ya dia cuma bisa bilang minta maaf. Maaf, maaf, maaf gitu kan ya. Terus pesan saya gini ke si Budi. Bud, ini pertama dan terakhir lu urusan sama gue ya. Sekali lagi lu aneh-aneh kayak gini, gue gak segan-segan ngabisin lu. Saya bilang gitu, Mang. Istri diem gitu kan, diem aja, dia gak banyak ngomong, diem aja. Akhirnya kita pulang. Terus kemudian gak lama dari itu, istri saya mulai sakit. Mang, mulai sakit tuh. Tapi saya gak bener-bener gak mikir kalau ini sakit yang non medis ya, enggak. Karena buat saya kayak, gak istilahnya bukan gak percaya, tapi kayak, enggak lah kayak begitu, ini sakit medis aja udah gitu kan. Nah di bagian perutnya ini, awal-awal dia sakit itu bener-bener ngeganggu banget tidur saya. Lagi enak-enak tidur, istri terus tiba-tiba merintih sakit gitu kan. Kenapa sih? Saya bilang gitu kan awalnya. Aduh gak tahu, sakit banget, sakit gitu kan. Nah, terus saya bawa ke dokter. Nah dokter ini memvonis kista. Penyakit kista awalnya. Oh ini kista gitu. Setelah kita cari tahu penyakit kista gitu kan, itu kista yang apa ya, yang menurut saya itu gak berbahaya gitu loh. Masih yakin bisa disembuhin. Dan benar, kita terapi, sejauh itu kita terapi pakai daun sirsak, rebusan daun sirsak tuh kan. Kita kan searching ya, apa sih obat herbalnya si kista ini. Intinya mengecil, si kista itu mengecil gitu loh. Nah, cuman pada saat itu kan efek dari daun sirsak itu, badan itu jadi mudah mengantuk begitu ya. Jadi istri saya kayak habis minum, baru bangun tidur, minum pagi, tidur lagi. Karena kalau minum di jam malam itu, dia kadang-kadang bablas sampai pagi tidurnya itu. Kadang bangun di jam 10, jam 11 gitu. Kalau tidur, apa, minumnya pada saat jam sebelum tidur. Jadi dia minumnya di pagi hari. Setelah makan, baru minum daun sesak, gak lama tidur. Nah gitu. Sampai di sini gak seberapa mengeluh banget lah. Dan saya masih yakin ini sakit medis gitu. Intinya ini medis lah gitu, sakit medis lah. Terus setelah saya cek lagi ke dokter, dokter bilang, alhamdulillah nih mengecil, ukurannya itu mengecil, oke lah. Terus singkat cerita, karena tadi udah ngerti kecil ya, mungkin istri saya cerita ini kayak terlena ya. Kayak akhirnya kayak, ya udahlah gue udah sembuh gitu kan. Istilahnya kita kecolongan lah, akhirnya dia ada lagi tuh kistanya. Sampai akhirnya kita ngelakuin jalan operasi, mang. Beres, operasi udah beres, udah. Cuman pada saat setelah operasi beres, kejadian berikutnya tuh yang mulai rada gak enak tuh sering cekcok berantem. Sering cekcok berantem tuh kayak hampir setiap hari, padahal masalahnya sepele gitu loh. Bener-bener kayak tiba-tiba hawanya istri saya tuh emosi aja gitu tuh. Kayak dikit-dikit marah gitu kan, kayak emosi terus. Ke Sire lah, ke saya lah, yang Sire lagi diem juga dimarahin gitu kan, kayak ini kenapa sih? Lagi-lagi saya nggak punya pikiran ke arah sana ya, ini kayak ya apa, saya anggap kayak istri saya mungkin lagi capek atau lagi apa begitu ya, ini, mikir sebatas itu aja gitu kan. Di 2019 itu gangguan mulai intens tuh, jadi kayak udah sakit, jadi semakin itu operasi udah beres mang. Setelah operasi beres ternyata perutnya besar lagi, semakin besar tuh si perutnya tuh. Saya bawa ke rumah sakit. Itu di rumah sakit Salatiga, kebetulan banget yang nolongin si istri, maksudnya dokter yang handle si istri ini, dokter nomor satunya di Salatiga gitu tuh. Dokternya tuh bingung gitu tuh. Ini kalau kista gak begini, dia bilang gitu, saya masih ingat tuh dokternya. Besok kita CT scan ya, kata si dokternya begitu. Terus pada saat di CT scan, hasilnya tuh bener-bener istri saya gak sakit apa-apa. Jadi cuman kayak di infus aja udah. Gak sakit apa-apa, itu di rumah sakit 4 hari. Tiduran si istri ini, ya ketawa-ketawa, maksudnya ya happy aja. Cuman si perutnya tuh besar gitu loh. Kondisinya kayak orang hamil 8 bulan gitu tuh, si istri saya ini. Terus si dokternya, setelah di hari keempat, dokternya bilang tuh, intinya istri saya gak sakit apa-apa. Sambil megang pundak saya masih inget banget gitu kan. Kita kan berdiri ya, berhadapan sama dokter tuh, waktu pas dokter kunjungan gitu. Semoga dapat orang yang tepat ya, gitu sambil nepok pundak saya ini. Saya mulai nangkep sebetulnya, cuman saya nggak mau masih mikir ke arah sana gitu loh. Ya dok, saya gitu. Akhirnya saya cerita ke dokter. Dok, ini apa kayak begini sakit non medis ya? Saya bilang gitu. Sebetulnya kalau non medis gitu gampang mas, kecil banget itu bukan masalah besar. Dokter bilang gitu. Yang penting ikhtiar, berdoa jangan sampai putus. Si dokter bilang gitu. Oh baik dok, siap dok, terima kasih. Akhirnya kita pulang. Sejauh ini pengobatan yang saya lakuin sama istri, minum herbal aja udah cukup gitu. Tapi kalau dibilang dia mengeluh setiap saat, enggak gitu. Pagi layaknya orang aktivitas biasa, normal, sehat gitu. Nyuci segala macam gitu kan. Setiap jam lewat jam 1 malam, dia pasti mulai ngeluh. Tidur gak mungkin bisa tenang. Awalnya begitu, mang. Puncaknya itu di tahun, di 2021, mang. Jadi di tahun 2019 sampai dengan 2020 masih kejadian begitu aja terus. Nah, di 2021 ini, di rumah itu di Semarang, setelah dari Salatiga saya pindah ke Semarang begitu. Saya, si Lita, sama si Ray, bertiga. Kebetulan si rumah ini dua lantai gitu kan. Dua lantai, jadi saya tidur di kamar atas sama istri, si Ray di bawah sendiri. Nah, pada saat kejadian ini nih ya, masuk kejadian yang benar-benar menurut saya bikin shock aja gitu. Itu kondisi rumah lagi rame. Adik saya yang dari Bandung datang ke tempat saya. Terus adiknya si Lita juga yang dari Satria main ke tempat saya nih. Jadi istilahnya di rumah rame lah banyak orang. Jam 2 lewat, setengah 3-an lewat lah pokoknya. Itu lagi tidur. Cuman saya lagi kondisi belum tidur. Kayak masih scroll pegang HP gitu ya. Tiba-tiba tuh suara dari atas. Kenceng banget mang, itu saya dari posisi tidur sampai duduk begini gitu, kaget, saking kagetnya gitu kan. Saya langsung ngelihat ke atas kan suara dari atas gitu kan, duar gitu, hangat ini kan. Nah, anehnya di atas itu Harusnya ya, harapan saya nih kalau ada suara benda jatuh, ya dia minimal penyok lah. Si baja ringan ini kan penyok gitu ya, atau kayak dia rusak gitu. Ini enggak, Mang. Jadi kayak, ya enggak ada apa-apa, si baja ringan tetap kondisi seperti apa ya, datar aja gitu. Kurang yakin saya turun ke bawah sampai buka apa pintu rumah keluar. Yang namanya desain atap rumah kita kan miring ya, enggak ada yang datar gini kan, miring gitu. Barangkali ada yang jatuh nih di jalan apa, siapa yang lihat gitu kan. Enggak ada yang jatuh apapun, enggak ada yang jatuh. Nah, terus istri saya lanjut tidur. Yang di bawah itu adik saya, dia enggak dengar. Yang dengar memang kita yang di atas aja. Saya sama istri dan adiknya si istri tidur di atas gitu loh. Jadi kayak kamar kan ada tiga, tapi kamar belakang nggak kita pakai buat gudang gitu kan. Udah tuh. Nah pada saat setelah kejadian itu, di hari itu hari Sabtu, saya masih ingat tuh hari Sabtu. Hari Minggu ada istilah kayak kerja bakti di lingkungan rumah. Nah, gitu. Saya sempat tanya sama tetangga sebelah gitu. Pak, semalam ada dengar suara jatuh nggak gitu kan? Itu karena suara kenceng banget, saya yakin pasti tetangga saya dengar gitu loh. Apaan emang? Dia bilang gitu. Oh nggak tahu, enggak gitu. Oh ya udah, saya cuma cukup. Oh ya udah, nggak apa-apa gitu kan. Udahlah. Nah setelah di hari Minggu itu, di hari Selasa istri saya mulai yang namanya benar-benar nggak bisa ngapain, Mang. Jadi kayak tiduran aja udah. Istilahnya kayak mayat hidup. Bahkan maaf-maaf ya, mau BAB pun saya bantuin keluarnya. Lagi-lagi, Mang, saya nggak pikir ke arah sana. Ini masih sakit medis aja gitu kan. Mungkin ya ada waktunya untuk sembuh lah begitu. Udah tuh. Terus gini, Bang, saya itu kan bukan mendalam ya, tapi tahu ilmu dasar kayak sulap seperti itu ya, yang menyangkut kayak sulap, hipnotis, hanya untuk sekedar hiburan aja begitu kan. Tapi kalau yang namanya dihipnotis itu kita selalu yang melakukan yang namanya afirmasi atau kadang meditasi lah. Meditasi lebih kayak ke arah nenangin diri, nenangin pikiran. Nah, pada saat kejadian yang mulai gak nyaman ini, jam 12 malam saya meditasi, maksudnya nyantai kan, atur nafas gitu. Terus tiba-tiba itu kayak udah mulai aneh nih di sini. Di kamar gudang tuh tiba-tiba kayak ada sosok yang lewat, itu rambutnya gak panjang tapi pendek segini. Terus di bagian bibirnya itu dia kayak panjang gini nih. Jadi kalau dia senyum tuh kayak nyeremin gitu kalau buat saya gitu tuh. Menikah dengan cerita nih, saya kayak ngerasa makin sensitif gitu loh. Padahal saya gak pernah ngelakuin apa, ritual apapun enggak, dan saya sebetulnya masa bodo amatan, cuman enggak tahu kenapa kayak lebih sensi aja, Mang. Nah terus seperti biasalah, si Lita ini mesti aduh sakit ya gitu kan, sakit ya gitu kan. Makan semua kita suapin, ke kamar mandi segala macam kita urusin ya. Saya tidur di kamar, bukan di kamar, di bawah akhirnya. Jadi denah rumah itu kan begitu masuk ruang tamu, terus di sebelah kirinya itu di bawah tangga persisnya, saya tidur di situ. Jadi kamar saya kosongin yang di atas. Kenapa? Karena capek, Mang. Kalau misalnya ke kamar mandi, saya nuntun tuh dari atas kan naik turun, kasihan istri. Pikir saya gitu, udahlah kita ngamper aja di sini gitu kan. Anak saya tetap, si Ray tidurnya di kamarnya dia, dan adik saya itu tidur di kamar gudang belakang gitu. Aman, gak ada masalah apapun sebetulnya untuk adik yang masalah sosok penampakan tadi ya. Itu cuman saya yang lihat gitu tuh. Nah, pada saat si Lita udah mulai apa sakit gitu bagian perut, saya kan ya sebisa saya sebagai suami gitu ya, sabar ya sayang ya gitu. Karena waktu kaitannya kita mau bawa dia ke rumah sakit lagi kan, si dokter udah bilang gitu. Maksudnya kayak ini gak sakit seperti ini begitu kan. Jadi saya bingung, terus saya mau kemana dong gitu kan. Nah, sedangkan ke rumah sakit lain pernah juga bilang ya gak sakit apa-apa gitu di bagian perutnya itu. Jadi ya mau tindakan apa yang diambil juga kan bingung gitu kan. Jadi kayak seolah-olah ketutup sakitnya istri saya ini apa gitu tuh. Nah pada saat tadi ini balik lagi saya pegang perut istri saya sambil baca doa gitu kan. Itu kayak seolah-olah saya ngelihat, tapi dibilang ngelihat enggak, tapi kayak jelas gitu loh, Mang. Di dalam perutnya si istri itu ada sosok yang apa, yang tadi lewat itu kayak di dalam perut, di bagian sebelah kiri istri saya. Meskipun dia tinggi ya, tapi kayak di sini tuh sosok itu ada di sini gitu tuh. Ada satu sosok lagi yang benar-benar ini bikin saya kena mental sebetulnya. Saya ngelihat banget itu sosok di dalam perut istri saya. Jadi, tadi kan yang si perempuan tadi yang rambutnya pendek di sebelah kiri ya. Nah yang di tengah sini itu persis kayak ukuran bayi yang baru lahir ya. Seperti itu ukurannya. Tapi rambutnya panjang. Sampai apa di bawah lutut. Rambut itu panjang banget gitu. Dan saya masih ingat banget itu mukanya seperti apa. Jadi kayak Maaf ya, kalau ada, maaf ini ya, ada mayat yang membusuk. Mungkin teman-teman pernah lihat mayat yang membusuk yang meninggal di entah di laut atau di sungai begitu. Kan warnanya kayak sedikit abu-abu gitu ya. Nah, seperti itu memang, jadi kayak warna abu-abu gitu di wajahnya ini. Terus di bagian sini tuh kayak ada luka irisan, kayak apa ya, darah tuh masih kebuka gitu loh, si apa, di bagian sini tuh. Dan dia ketawa emang. Ketawa lah pokoknya, itu kayak ketawanya itu bener-bener panjang. Terus wah, pokoknya saya kena mental banget nih sama si makhluk ini tuh. Sampai kapanpun kamu gak akan bisa ngeluarin saya gitu. Nah, kenapa dia bilang gitu? Karena saya pas ngelihat ada si sosok yang rambutnya pendek, keluar lu, saya bilang gitu kan. Dia keluar, langsung keluar aja gitu. Nah, si sosok ini enggak, dia kayak ngetawain malah gitu kan. Barulah mulai kayak enggak beres nih gitu kan, kayak apa iya benar ya dia karena non medis gitu kan. Kan saya benar-benar kayak memastikan itu enggak ada, maksudnya enggak terjadi gitu loh. Singkat cerita, setelah di Semarang saya pulang lagi nih ke rumah Salatiga, Mang. Nah, di Salatiga itu kan di rumah bapaknya Lita gitu ya. Bapaknya Lita ini istilahnya punya referensi lah, temannya dia. Atau teman orang daerah situ lah gitu kan. Dipanggil kah gitu kan si orang itu. Katakan orang pintar gitu ya, atau dukun apa itulah namanya gitu kan. Ketika orang ini datang, Mang, dia kayak tiba-tiba langsung senyum gitu, si sebut aja Mbak Ucok gitu ya. Mbak Ucok ini datang gitu. Pakai celana pendek, pakai kaos, terus pakai kopiah Mbak Ucok ini. Itu saya ingat banget tuh, dia di celana nggak ada yang namanya saku, nggak ada, nggak bawa tas, memang udah tangan kosong aja gitu. Dia datang lihat si Lita senyum gitu tuh. Waduh, dia bilang gitu, kamu suaminya, dia bilang tuh. Iya Mbah, gitu. Nah, akhirnya sini gitu. Saya disuruh ngambil yang ada di bagian di bawah telapak kakinya si siapa, si Lita. Sini ambil nih. Ambil apaan Mbah, saya bilang gitu kan. Udah ambil aja. Si Mbah itu kayak apa, megang kaki istri itu begini, Bang, ditekan gitu. Saya suruh ngambil di tengah-tengahnya. Saya bingung yang mau diambil apa gitu, kan gak ada apa-apa kan. Nah, pas saya gini, itu ternyata keluar mutiara kecil banget. Wih, apaan nih gitu kan. Ini Mbah itu. Udah disimpan dulu, dia bilang gitu kan. Nah, terus yang kedua, muter tuh dia ke arah apa, ngelilingin si Lita kan. Akhirnya di bagian sini, si Lita nih, di bagian atas sini nih. Pak, sini Pak, yang kedua dipanggil bapak saya, bapaknya Lita nih. Sini Pak, jenengan ambil nih gitu kan. Sama metodenya, dia kayak ngebuka gini, terus si bapak ini ngambil, bapak mertua saya ini ngambil. Itu kayak ada benang yang dililit, warnanya hitam dan abu-abu, itu kayak dililit itu loh. Terus si Mbak Ucok ini ngomong begini, ini sampai kapanpun kowe ra iso duwe anak. Dia bilang gitu. Iki sampai kapanpun ya, kowe ra iso duwe anak iki, ngomong gitu sambil senyum tuh. Terus dia, si Mbak Ucok ini diem sebentar gitu. Gitu. Dari mas, dia bilang gitu. Yang ngirimnya ini, maksudnya istilahnya yang ngerjain istri saya ini dari gitu kan. Tuh. Wes gini aja, besok ke tempat saya, kata si Mbak Ucok ini gitu. Saya ngiyain tapi sambil mikir, kalaupun misalnya istri saya kena yang namanya gangguan yang seperti itu, saya gak mau ngobatin dengan cara yang begitu juga gitu loh. Karena pikir saya, bagaimana masa istri saya kena yang musibah begitu diobatin dengan cara yang salah lah kalau di mata saya gitu ya. Akhirnya saya putusin, saya gak datang ke si Mbak Ucok tadi, gak datang saya. Saya bilang tuh ke bapaknya Lita, Pak, saya gak mau ah kalau misalnya metodenya seperti itu gitu kan. Takutnya malah makin, bukannya benar malah makin salah nih. Karena menurut saya gak baik nih kalau pengobatannya seperti itu. Ini versi saya aja ya gitu kan. Kan setiap orang masing-masing beda-beda. Ya udah gak apa-apa gitu kan, kata si papa tuh. Gak lama terus si papa bilang, itu di sana ada tuh pengobatan, yuk kita kesana aja gitu kan. Apaan tuh, metodenya gimana pak, saya bilang. Rukiah, itu saya gak pikir lama, gak bener-bener. Yuk sekarang berangkat. Berangkat tadi hari itu juga tuh, Mang. Saya kesana. Assalamualaikum, datang. Dia cuma ngeliatin istri saya gitu loh. Tapi si yang ngerukiah ini, Pak Ustadz gitu ya, dia gak ngomong apapun. Oh silakan masuk gitu. Saya masuk tuh, masuk ke dalam apa ruangan juga kan. Saya, bapak saya sama si Lita masuk. Mulailah rukiah. Muntah bener-bener yang sampai gemeter gitu. Padahal itu waktu itu kalau gak salah baru ngucap bismillah aja tuh. Bismillahirrahmanirrahim, terus wah, langsung si Lita tuh keluar gitu. Itu muntahnya tuh kayak berkelanjutan gitu ya. Terus gemeter badan dia. Sampai akhirnya di stop sendiri sama si ustadznya itu. Oh, udah cukup dulu ya. Mungkin badannya belum bisa nerima begitu kan. Tapi ustadz gak ngomong apapun. Minggu depan kesini lagi. Gitu aja dia pesannya. Oke baik. Ini hasil muntahnya dibuang ke kali. Dia bilang gitu tuh. Oke lah saya buang ke kali. Nah singkat cerita. Ya seperti biasa. Sambil nunggu apa di hari Minggu ke depan tuh. Lita masih seperti biasa lah. Jadi kayak sakitnya sama. Setiap jam 1 malam harus diurut bagian belakang pinggangnya gitu ya. Terus dia mulai kayak ngehalus segala macem kalau ngomong gitu kan, kayak orang ngelantur gitu lah. Tapi saya masih ngeyakinin kalau dia ini, kamu gak kenapa-napa, udah kamu yang penting sehat-sehat aja ya. Maksudnya benar-benar konsen, gak usah mikirin apapun gitu kan. Udah tuh, ketemulah kita minggu depan. Barulah nih di minggu depan rukiah yang kedua, yang masuk ke ruangan si Lita sama bapak saya tuh masuk ya, masuk ke ruangan. Saya enggak, saya tunggu di luar. Kebetulan di luar ini ada istrinya si Pak Ustadz yang rukiah tadi. Saya mulailah ngobrol gitu kan. Saya ceritain apa yang saya lihat di rumah. Sosok si nenek-nenek tadi yang berupa kayak bayi kecil itu ya. Sama si yang rambutnya pendek ini. Terus gak lama keluar lagi tuh, udah beres nih rukiahnya. Pak Ustadznya ngomong gini, maaf ya sebelumnya waktu pas kemarin gitu. Maksudnya pertemuan pertama gitu, maaf ya. Saya juga sempat kaget. Ini anaknya jenengan, sebut aja bapak mertua saya namanya Pak Udin gitu ya. Ini anaknya Pak Udin, saya tahu tapi kok pas saya lihat kayak bukan anaknya Pak Udin begitu tuh. Jadi kayak sosoknya kayak nenek-nenek. Pak Ustadz bilang begitu. Istrinya si Ustadz langsung noleh ke saya. Terus saya juga langsung bilang, tuh ibu dengar kan saya bilang gitu. Jadi si Pak Ustadz bilang istri saya kayak nenek-nenek gitu. Sedangkan yang saya lihat juga kayak nenek-nenek tapi bentuknya kecil mang gitu kan, kayak anak, kayak bayi baru lahir gitu. Ini nggak bisa mas, saya kerjain di sini, saya harus ke rumah jenengan. Tapi sebelumnya nanti di rumah, maksudnya di tempat saya di Semarang tuh, jenengan kirim dulu ya videonya rumah seperti apa. Ya saya dokumentasiin rumah tuh dari sudut ke sudut gitu kan. Nah, bereslah di minggu kedua ini ya. Setelah itu kita lanjut ke minggu ketiga. Jadi saya disuruh sebelum si Pak Ustadz ini ke rumah, yang terakhir saya disuruh ketemu lagi tuh. Pada minggu ketiga ini benar-benar kondisi istri gak kuat mang. Jadi kayak gemeter badan dia, terus kayak udah di fase kayak lemes gitu. Si Pak Ustadz ini gak bisa lanjut. Benar-benar dia mutusin, udah tunggu saya aja mau ke rumah. Ya itu kan versi Pak Ustadz ya, dia mau ke rumah. Tapi pada saat saya tunggu seminggu, dua minggu, sampai ketiga minggu, Pak Ustadz gak bisa ke rumah nih. Itu saya japri terus, Pak, ngapunten kapan mau kesini gitu kan. Kayak seolah-olah tuh kayak gak bisa gitu ya. Mungkin saya gak mau seuzon, mungkin ya tamunya banyak gitu kan, pasiennya dia banyak gitu. Ya saya kan jadi bingung gitu ya. Ini istri saya harus kemana lagi nih berobat begitu kan. Nah, informasi aja ya kan saya lupa nih. Tadi yang pertama itu Mbak Ucok bilang bahwa sana yang ngirim ini itu mantan suaminya. Saya sih gak terlalu ambil pusing, maksudnya kayak ah udahlah mungkin ini salah gitu loh. Maksudnya si mbah ini salah begitu ya. Nah si Pak Ustadz ini bilang pun sama, oh ini dari mantan suami. Tapi mas gak boleh dendam ya. Insya Allah saya gak dendam yang begitu tuh. Saya bilang gitu, kayak udahlah gitu kan. Sampai pembelajaran tuh saya benar-benar kayak ya udahlah, mungkin ini yang harus diterima gitu kan. Istilahnya bisa dibilang kayak ya nasibnya, takdirnya harus melalui fase-fase kayak begini gitu kan. Nah setelah itu, jadi kan ini si Lita masih belum dalam kesembuhan gitu mang. Jadi kayak secara psikis terus kayak sering emosi banget, dia dikit-dikit marah jam 1 dan selalu di atas jam 1 sakitnya tuh. Terus saya ya kalau apa ya ingat kejadian itu kayak aduh rasanya campur aduk lah hati tuh. Kok ya tega ya sampai sebegininya ke istri saya gitu kan. Nah akhirnya saya telepon keluarga yang di Bandung, ke ibu saya, ke om saya, saya cerita semua gitu kan. Ceritain semuanya. Akhirnya dari keluarga saya ini datang ke Semarang. Insya Allah mau niat untuk bantu gitu kan. Dan om saya punya kenalan nih, Pak Ustadz juga. Ustadz ini datang ke rumah. Pas begitu sampai rumah, si Ustadz ini langsung ngomong gitu kan, rame bener nih rumah lu gitu kan. Ngeliat ke atas, kan rumah saya dua lantai tuh, dia sambil ngeliat ke atas tuh. Diem, terus langsung duduk gitu kan si Ustadznya. Mana istrinya gitu kan. Nah, ini kan di jam pagi hari, si Lita itu kalau udah pagi-pagi ya selalu aktivitas biasa. Dia kayak benar-benar gak sakit, ya kayak orang normal aja. Tapi kondisi perut masih kayak orang hamil 8 bulan mang gitu kan. Oh, di atas saya bilang itu lagi apa, nyiapin, istilahnya nyiapin tamu kan, ada ibu saya, ada om saya, ada si Ustadz Dadang tadi gitu kan datang ke rumah gitu. Lagi prepare aja lah dia datang. Itu si Ustadz Dadang tuh kayak natap istri saya tuh gak ngedip gitu, dalam arti kayak wah iya nih gitu kan. Oke, duduk sini. Nah, intinya dia ngebersihin lah ya dengan caranya si Ustadz Dadang ini gitu kan. Terus ya alhamdulillah banget, ya setelah Ustadz Dadang ini ngobatin si istri saya, mulai ada rasa kayak nyaman mang di situ. Tapi yang saya kaget tuh gini, ternyata nggak cuma satu sosok yang ada di sini. Jadi kayak istilahnya tuh, kalau si nenek ini keluar, ini yang 6 ini udah siap-siap masuk ke dalam gitu tuh. Dan itu nggak cuma satu orang ternyata yang ngerjain. Jadi banyak orang yang ngerjain untuk buat celaka si Lita gitu kan. Yang saya heran tuh gini, saya nggak pernah cerita, kronologinya nggak pernah. Jadi kayak saya diem aja gitu kan. Saya juga pengen tahu versimu apa sih, karena yang saya lihat seperti ini begitu loh. Tapi pada kenyataannya mereka tuh kalau ngomong sinkron semua gitu loh. Nah, si Ustadz Dadang ini bilang mantannya nih yang ngirim gitu, dia bilang. Jadi kayak ditanya alasannya kenapa dikirim, ya nggak suka aja dengan hubungan saya sama si Lita itu. Memang sih sampai sejauh ini dibilang ribut itu kalau dibuat kan ya mungkin efek dari kiriman tadi ya, tapi sebetulnya saya dengan itu nggak pernah ada masalah apapun gitu loh, kayak kita ngalir aja udah gitu kan. Nah, setelah itu yang saya benar-benar shock itu, ini orang dari semua yang kirim. Jadi meskipun beberapa, tapi satu sumber tuh dari istilahnya dukungnya di si Ustadz Dadang juga ngomong begitu. Jadi kayak ya sebetulnya kalau untuk dibilang berusaha ikhlas itu kan harapan saya seperti itu mang. Secara mulut pun saya ngucap begitu, tapi ya maaf-maaf ya, jujur aja dalam hati gitu kan. Ini andai kata hukum gak ada gitu ya, abis nih orang. Wah, pokoknya bahasa Sundanya pikir anjingin banget lah gitu loh. Saya kayak anjing nih orang gitu kan, kayak wah rasanya tuh asu jancuk, cuk gatel asem gitu kan. Pokoknya udahlah, saya bener-bener rasanya tuh gak enak banget gitu loh mang. Aduh, tapi di satu sisi kan ya gimana, ingat pesan si mbok sama bapak saya di awal tuh ya, lu kalau misalnya kayak begitu nanti istri lu inget gitu loh, takutnya dia gak ada yang ngejagain, dia bilang gitulah. Udah tuh sama si Ustadz Dadang alhamdulillah kayak ngerasa mulai enak. Meskipun udah saya bilang udah sembuh ya, tapi konteksnya si Lita ini masih besar perutnya bang. Ternyata pas pada saat saya cek lagi, barulah ketahuan sakitnya apa. Jadi versi dokter, sakitnya tuh kayak berupa ada cairan, asites gitu. Nama penyakitnya asites gitu, kayak ada cairan. Tapi kan ini gak baru sehari dua hari yang lalu gitu. Maksudnya di tahun-tahun kebelakang, dokter yang nomor satu itu bilang kalau misalnya ini kista gak kayak begini. Maksud saya, kenapa kau gak lu tanganin dok gitu loh, sakitnya istri saya. Tapi jadi kayak penyakitnya tuh kayak ketutup gitu loh. Dari hasil tuh normal semua mang gitu tuh. Nah, setelah dibuang sama si Ustadz Dadang ini, jadi kayak kelihatan semua gitu loh sakitnya atau apa gitu kan. Dan sekarang insya Allah ya kita lagi konsen untuk ke operasi. Dan ini baru kemarin, baru kemarin banget ini saya ngalamin kejadiannya. Saya pulang ke Salatiga ngejemput adik ipar mau main gitu loh, dia mau main, mau tidur, mau nginep di tempat saya gitu kan. Saya ketemulah sama si omnya si Lita nih gitu kan. Ya gimana kabarnya, dia si omnya itu nyapa gitu kan. Eh, sehat om gitu kan. Nanya kabar si Lita juga, gimana Lita. Jadi si Lita ini keluarga besar udah tau lah sakitnya Lita itu apa gitu kan. Si omnya Lita ngomong nih, ini barusan kemarin loh dia bilang gitu, saya ketemu sama si Budi, dia bilang gitu, sama bapaknya Budi. Yang ditanyain pertama, gimana kabarnya Lita, kata bapaknya si Budi. Ya masih sakit, kata si omnya Lita itu kan. Itu lagi ketemuan dalam dalam rangka jual beli mobil. Jadi kayak si omnya Lita ini ketemu COD-an gitu loh. Tiba-tiba si bapaknya si Budi ini ngomong gini, "Mang, itu mau berobat kemana pun percuma, gak akan bisa sembuh." Bilang begitu si siapa, si bapaknya si Budi ini. Tapi yang saya rasain tuh alhamdulillah sebetulnya gak kenapa-napa. Istri saya kalau udah mulai membaik setelah si Ustadz Dadang tadi datang gitu kan. Pertanyaan kedua, dia nanya si Ray. Pada saat si kakeknya Ray ini nanya ke si Om Yalita gitu kan, "Gimana kabarnya si Ray?" Itu dia nangis. Nangis gitu tuh si kakeknya si Ray ini. Bapaknya si Budi ya, nangis tuh dia. Yang namanya seorang kakek gak bisa ngeliat cucunya itu kan pasti sakit ya. Dan saya juga punya keyakinan bahwasannya itu kakek itu bakal lebih sayang cucunya daripada anaknya gitu loh. Itu ya yang saya tahu itu. Mungkin dia sampai sebegitunya sama si Lita karena gak bisa ngeliat juga si Ray. Kayak seolah-olah gak boleh dipertemukan. Saya sempat ngarang istri saya itu, "Udah lah jangan kayak gitulah. Kalau misalnya si Ray mau ketemu sama mbahnya ya silahkan gak apa-apa." Tapi memang si Ray gak mau gitu loh. Gak pernah mau, kita gak pernah ada doktrin atau apapun, gak pernah. Jadi ya silahkan. Cuman si Ray memang milih pengen ketemu sama, pengen sama emaknya aja gitu kan, sama si Lita ini gitu tuh. Udah tuh. Nah terus seiring berjalannya waktu, saya akhirnya kayak bener-bener ngalamin, aduh, kayak bisa dibilang udahlah pasrah gitu loh. Pasrah di sini tuh kondisi si Lita meskipun udah sembuh dan dari gangguan gitu, tapi kan kayak ngelihat istilahnya bekas dari non-medisnya tadi tuh kayak masih ada gitu ya. Hamil 8 bulan tapi badannya yang lain kurus kering gitu. Gitu ya, itu yang pertama kayak sedih aja. Ya Allah udahlah. Masalah harta udah habis, Mang. Habis-habisan untuk berobat. Sebelum ada kejadian itu, yang namanya usaha saya, meskipun dia gak beli, itu pasti ada obrolan di situ. Yang ini berapa? Yang ini berapa? Begitu kan? Ini baru-baru mau tanya gitu, Mang. Belum aja dia masuk, ngelihat toko saya, putar balik pulang. Saya masih gak ngeh awalnya, gitu kan? Tapi pas istri saya bilang, "Ya, dagangan kamu kok sekarang sepi?" Baru aku sadar kayak seiring dengan si suara duar tadi. Jadi pada saat itu suara ada, dagangan saya udah benar-benar, wah pokoknya parah lah. Usaha itu istilahnya kacau gitu loh, Mang ya. Gak ngeh juga kalau itu sebab akibat dari mungkin yang tadi ya, seperti itu. Sampai sekarang ya istilahnya kita masih fighting lah di urusan itu ya. Jadi benar-benar kayak gue gak boleh nyerah gitu loh. Yang kayak begini nih benar-benar harus diyakini bahwasannya Tuhan lebih kuat dan Tuhan lebih besar dari masalah yang sebesar ini. Pikiran saya begitu. Udah tuh. Terus di akhir ini, di akhir-akhir ini emang ya, saya ngerasa kayak setelah saya berdoa, "Ya Allah, udah aku capek gitu loh." Maksudnya kayak udah aku nyerah. Aku ikut jalanmu aja udah. Mau gimana pun udah aku ikut gitu kan. Udah aku ikhlas, aku pasrah udah pokoknya. Hati saya bilang gitu, Mang. Setelah ngomong kayak gitu tuh tiba-tiba kayak ada yang nuntun. Ada yang bilang dalam hati saya tuh kayak minta maaf sama orang tua gitu. Saya masih mikir gitu kan, apa hubungannya, maksudnya minta maaf sama orang tua gitu kan. Padahal saya gak ngerasa ada istilahnya ada salah ke orang tua saya. Maksudnya gak ada yang ribut apa enggak gitu loh. Tapi pikir saya, ayo udahlah biarinlah. Memang mungkin kan juga hal yang baik ya untuk minta maaf sama orang tua gitu kan, selagi mereka ada ya. Akhirnya saya minta maaf tuh. Yang paling buat saya shock tuh begini, Mang. Kayak tiba-tiba ada yang bilang, datang ke rumah si Budi, minta maaf. Nah, yang pertama itu dia cuma bilang, minta maaf sama orang tua. Gitu ya, ada yang kasih tau saya kayak gitu tuh, minta maaf sama orang tua. Tapi yang kedua dia bilang, datang ke rumah si Budi, minta maaf, gitu. Itu jujur ya, saya belum ngelakuin yang nomor dua ini, Mang. Hati saya masih nolak. Tapi saya balik lagi, ya Allah, ini mungkin jalannya kayak gini kali ya gitu kan, pasrah gitu kan. Terus dia tuh bilang, udah kalah aja, terima aja udah. Maksudnya mungkin gitu yang dia bilang. Saya nangkepnya begitu. Meskipun jujur, Mang, berat banget, Mang. Ya Allah, rasanya tuh berat. Bayangin dong, masa saya harus datang ke rumah orang yang nyakitin istri saya gitu loh. Terus dia cuma bilang ini yang terakhir yang dia bilang tuh, serendah-rendahnya bahkan sampai di bawah tanah untuk setinggi-tingginya. Dia bilang gitu, nanti masalah istrimu kelar, beres. Yang nonton saya tuh seperti itu, Mang, bilangnya. itu kayak rasanya tuh nggak karu-karuan. Ini siapa sih gitu yang ngomong kayak begini tuh ya, setelah saya pasrah gitu apa sama semuanya gitu kan. Kayak seolah ada yang bimbing gitu loh, kayak ada yang apa nuntun jalan gitu kan. Setelah kejadian itu, baru kemarin banget akhirnya istri saya ngizinin si Ray ketemu dengan mbahnya tadi gitu tuh. Dan nggak tahu ya, saya ngerasa kayak insya Allah yakin banget, mudah-mudahan ini beres gitu. Setelah yang nonton tadi bilang begitu, seolah-olah kayak kalau mau dibuat simpel ya istilahnya, gue pengen ketemu sama cucu gue, si Ray ini gitu tuh. Istri saya selama ini kan benar-benar nggak mau kalau si Ray ketemu sama pihak sana itu, sebetulnya nggak mau gitu loh, karena takutnya kayak model makan nggak diatur, nggak keurus ya, terus pakaian juga segala macam lah nggak keurus gitu loh mang. Gitu, dan lagi lebih ke luka batin ya. Udahlah sayang, kalaupun dia begitu, sekalipun dia orang tua, ya namanya juga manusia, urusan dia dengan Tuhan. Udah, kita gak perlu apapun, udah kita udah benar-benar minta maaf aja. Akhirnya saya jelasin yang baik, alhamdulillah banget istri saya ngizinin untuk si Ray ini, bawa si Ray ketemu sama mbahnya tadi, sama kakeknya tadi gitu tuh. Dan saya masih sampai detik ini masih nggak ngerti siapa itu, nggak tahu saya juga. Tapi setelah saya berdoa pasrah, karena sejauh ini doa saya nggak pernah gitu, jadi kayak saya yakin istri saya sembuh gitu loh. Ya Allah, saya yakin banget, maksudnya saya yakin ini istri saya akan sembuh gitu kan, kayak pertolongan lebih besar gitu.
Mudah-mudahan cepat selesai ini masalahnya.
Amin amin.
Saya juga ikut sedih. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ungkapan hati tentang keadaan istri ingin disampaikan mungkin?
Ya gimana ya, emang saya kalau nyeritain itu gimana ya, pokoknya berat lah untuk diucapin ya. Saya gak ngebayangin tuh deritanya istri saya seperti apa gitu loh. Karena saya ngelihat aja udah capek. Kayak seolah saya capek banget gitu ngelihat badan dia yang seperti itu ya. Kayak fisiknya jadi gitu, kayak udah seolah pasti bebannya berat nih dia gitu kan. Aduh, saya gak kuat nih ngomong kalau untuk masa itu bang. Jadi kayak doa yang terbaik buat istri. Dan yang paling terpenting di sini yang harus diperbaiki itu ketika berdoa, menurut saya ada satu masalah apapun, udahlah sebetulnya pasrah aja. Nanti ketika pasrah, ya saya juga nggak tahu sampai sekarang itu yang bilang kayak tadi siapa. Tapi setelah saya cerna, sebetulnya baik gitu loh. Nggak usah cari salah siapa, udah lu minta maaf aja gitu kan. Ya. Jadi gitu, bang.
Oke, jadi kita juga jangan arogan ya istilahnya.
Iya, betul.
Kita bisa menyembuhkan penyakit ini.
Betul betul.
Mungkin agak lupa kepada Allah.
Betul
ya.
Betul. Bang.
Jadi ada bisikan seperti itu setelah saat ikhlas timbul tadi ya. Nah, sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi pada kita. Dan kisah ini membuktikan bahwa segala sesuatu itu tentang dunia gaib itu ada ya.
Betul bang. Betul.
Tentunya kita menyikapinya dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Mang Ei dan tim dari Sigar Bencah serta Mas Rohman juga undur diri dari Kota Semarang ya.
Yep.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.